Prevod materijala sa češkog na francuski jezik. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na francuski, ma koje vrste materijala, mogu i ovu uslugu dobiti u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji. Prevodioci sudski tumači za oba jezika, koji su članovi našeg tima, će prema potrebama naših klijenata obraditi baš sve tipove materijala, počev od poslovnih i ličnih dokumenata, preko tekstova, knjiga i časopisa, pa do internet sajtova, reklamnih sadržaja i usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. Prevod dokumenata sa češkog jezika na francuski iziskuje posebnu pažnju, jer klijentima omogućujemo da dobiju njihovu kompletnu obradu, odnosno da uz njihovo prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji dobiju i njihovu overu. Za overu prevoda su zaduženi ovlašćeni sudski tumači, te tako dobijate dokument koji se smatra važećim sa stanovišta zakona, odnosno prava. Zapravo ovaj pečat potvrđuje da je prevod veran originalu, pa zato treba da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, jer sudski tumač pre stavljanja svog pečata vrši njihovo upoređivanje sa originalima. Ako se desi da primeti odstupanja između njih, predlaže uslugu lekture i korekture, to jest redakture prevoda, koju će izvršiti lektori i korektori u našem timu, a posle toga će se pristupiti overi. Sva dokumenta koje želite da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika nam možete doneti lično ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, ali i preko kurirske službe. A mi vama isporučujemo prevedena i overena dokumenta na adresu ili ih preuzimate lično. Dostava na adresu se naplaćuje odvojeno od osnovne usluge, a po ceni kurirske službe koja vam ih dostavlja. Plaćanje ove usluge će izvršiti klijenti kada budu preuzimali pošiljku. Samo kada vam je prevođenje sa češkog jezika na francuski i bilo kog dokumenta potrebno hitno, možete da ih prvo pošaljete na mail, a da u najkraćem mogućem roku dostavite i originale na uvid. Materijale za koje nije potrebna overa nam možete poslati i mailom, a isto tako ih i dobiti po završetku obrade. Proces obrade dokumenata u pojedinim slučajevima podrazumeva i stavljanje apostil pečata, to jest haškog, za koji nisu zaduženi prevodioci i sudski tumači. A to znači da vi treba samostalno da saznate sve o tome, jer se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta, već samo na ona koja određuje zakon. A i tada se stavlja ili pre, ili po završetku obrade dokumenata od strane stručnjaka Akademije Oxford. Zato i jeste bitno da se u nadležnom osnovnom sudu prvo raspitate da li treba uopšte staviti apostil pečat na dokumenta za koje želite da izvršimo prevod sa češkog jezika na francuski. A ako treba, onda i da li se taj pečat stavlja posle ili pre obrade naših stručnjaka. Klijenti kod nas mogu dobiti obradu svih ličnih dokumenata, počev od vozačke i saobraćajne dozvole, pasoša i lične karte, preko izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, pa do dozvole za boravak i radne dozvole. Prevodilac i sudski tumač obrađuju u istoj kombinaciji jezika i sva dokumenta koja čine tehničku, poslovnu, ali i medicinsku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, kao i dokumenta koje se predaju nadležnim službama, kao što su saglasnosti, potvrde, uverenja i izjave. Također vršimo prevod sa češkog jezika na francuski i za nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, naučne patente i radove kao i seminarske i diplomske radove i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, ali i nauke. U slučaju potrebe, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva pravna akta, kao licence i ugovore, tako i punomoćja za zastupanje i tekovine Evropske unije, ali i sve vrste sertifikata, kao i sudske odluke, žalbe, presude, tužbe i rešenja. Uz prevođenje sa češkog jezika na francuski za sva dokumenta, vršimo i obradu tekstova bilo koje tematike, namene i dužine, te sadržaje časopisa, članke iz novina, ali i udžbenike i književna dela. Klijenti kod nas mogu dobiti i prevod internet sadržaja, odnosno programa, sajtova, web prodavnice i kataloga, kao i svih vrsta aplikacija. A sa češkog jezika na francuski prevodimo i materijale koji su namenjeni reklamiranju, kao što su PR tekstovi, plakati, reklamni flajeri, vizit karte, katalozi, brošure i ostali. A vršimo i usmeno prevođenje u istoj kombinaciji jezika. Pored simultanog, prevodilac i sudski tumač će u skladu sa zahtevima događaja primeniti i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Kada to dozvoljavaju zahtevi događaja, svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje filmova, serija, emisija i reklamnih poruka sa češkog jezika na francuski ćemo također izvršiti u najkraćem mogućem roku. Ali to nije sve kada je u pitanju obrada ovakvih materijala, jer klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju, odnosno kompletnu obradu. Prevođenje dokumentacije za tendere sa češkog na francuski jezik. Jedna od oblasti koju obrađuju naši prevodioci i sudski tumači se odnosi na prevod tenderske dokumentacije sa češkog jezika na francuski, a sem toga prevode i sva dokumenta koja čine medicinsku, tehničku, ali i poslovnu i građevinsku dokumentaciju. Tako, pored prevoda poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnog lica, te svih vrsta poslovnih izveštaja, revizorski, godišnji, finansijski, oni obrađuju i sledeća dokumenta: osnivački akt preduzeća, bilansi stanja, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, statute preduzeća, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, bilanse uspeha, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno sva ostala dokumenta koja nismo ovom prilikom pomenuli, a koja čine pomenute tipove dokumentacija. U istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja, ali i sva lična dokumenta, poput krštenice, pasoša, uverenja o državljanstvu, te lične karte, umrlice i venčanog lista, odnosno potvrde o prebivalištu. Prevodilac i sudski tumač će izvršiti prevod sa češkog jezika na francuski i za sve tipove dozvola, a pod tim najpre mislimo na radnu, vozačku, saobraćajnu, te dozvolu za boravak. Kod nas klijenti mogu dobiti i prevod u navedenoj kombinaciji jezika i za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama, što podrazumeva obradu svih tipova izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i ostala slična dokumenta, punomoćja za zastupanje, ugovore, licence, tekovine Evropske unije, ali i presude o razvodu braka, te sve vrste sudskih tužbi, odluka, ali i žalbi, presuda i rešenja, odnosno sertifikate. Također obrađujemo prema vašim zahtevima, te vršimo njihovo prevođenje sa češkog jezika na francuski i overu pečatom sudskog tumača. Da bi proces obrade dokumenata prošao bez poteškoća, klijenti su u obavezi da izvrše sve potrebne provere u vezi sa stavljanjem apostil pečata na konkretna dokumenta, kao i da ispoštuju u potpunosti proceduru dostave materijala na prevod, to jest da tom prilikom dostave i originale na uvid. Prevod igranih filmova sa češkog na francuski jezik. Iako klijenti kod nas mogu dobiti prevođenje igranih filmova sa češkog na francuski jezik, mi također vršimo njihovu finalnu obradu. A to znači da klijenti dobijaju i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju. Osim igranih, prevodimo i animirane, ali i dokumentarne i crtane filmove, kao i sve vrste serija i emisija, odnosno televizijske i radijske reklamne poruke. A sa češkog na francuski prevodimo i književna dela, odnosno prozu, poeziju, romane i beletristiku, kao i sve vrste udžbenika i časopisa, te novinske članke. U bilo kojoj našoj poslovnici, klijenti mogu da dobiju i uslugu redakture, koja se primenjuje na sve nekvalitetno prevedene sadržaje u ovoj kombinaciji jezika. Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i tekstualne sadržaje, bez obzira da li su u pitanju popularni ili stručni tekstovi. Osim onih čija je tema vezana za oblast prava, politike, ekonomije, bankarstva i financija, vršimo prevođenje sa češkog na francuski jezik i za tekstove čija tema je vezana za ma koju od pomenutih oblasti: građevinska industrija, komunikologija, medicina, obrazovanje i nauka, potom farmacija, informacione tehnologije, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija i menadžment, ali i sociologija, marketing, psihologija i mnoge druge naučne discipline. Prevod je reklamnih plakata sa češkog na francuski jezik. Usluga koju će također izvršiti naši prevodioci sudski tumači podrazumeva prevođenje reklamnih plakata sa češkog jezika na francuski i njihovo prilagođavanje ciljenom jeziku. To prilagođavanje se primarno odnosi na reklamnu poruku koju oni nose, kako bi se potencijalnim klijentima, kojima je francuski maternji jezik, omogućilo bolje upoznavanje sa predmetom reklamiranja. Pored prevoda plakata, nudimo vam i obradu ostalih vrsta materijala iz oblasti marketinga, poput kataloga, brošura, PR tekstova, ali i reklamnih letaka i flajera, odnosno vizit kartica. Kada je to potrebno, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i usmeno prevođenje sa češkog jezika na francuski, te će u skladu sa zahtjevima događaja primijeniti konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje. Potrebno je također da nam dostavite sve informacije o događaju koji organizujete, odnosno gdje će biti održan, koliko bi trebalo da traje, koliko će biti učesnika i slično, kako bismo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu. Kada to dozvoljavaju zahtjevi događaja, klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najpristupačnijim cenama. Cena prevoda sa češkog na francuski jezik ili sa francuskog na češki jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na francuski jezik ili sa francuskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.